triviální. Pokud vstupem vašeho programu má být jeden řádek písmene, tak to je triviální. Pokud vstupem vašeho programu má být text v češtině, který chcete nějak zpracovat, nebo třeba pokud vstupem vašeho programu je nějaký výraz typu takovéhohle, v kterém třeba vystupují nějaká ruská mínuska, která dělena číslice, závorky a spol, tak už načíst ten vstup a nějakým způsobem vyhodnotit není tak úplně jednoduchý. Respektive, skoro pokaždé samozřejmě jde vstup načítat hrubou silou. Prostě můžete to začít zkusit nějak mlátit hlava nehlava a většinou u čase vyhrajete. Respektive, většinou pak vznikne program, který je strašně samozřejmý. Jakž takž dělá to, co potřebujete, ale většinou v okrajových případech je špatně. Tak to, co bych chtěl předvést, je maličko systematičtější pohled na takovéhle úkoly, který ukáže, že vlastně v načítání různých druhů vstupů se dají vysledovat nějaké pravidelnosti, nějaké jako typické situace, na které existují pěkná standardní řešení. Takže vám chci dát nějakou takovou stavebnici, z které si můžete vlastně poskládat, cokoliv budete potřebovat. Ještě k tomu názvu parsing. Vy se asi měli říct, co to znamená. Přímý překlad by byl něco jako porcování. To parsing je to, co přesně dělá s kýtou. A prostě půjde nám o to nějakým způsobem nasekat vstup na kousíčky, napásovat ho a ty kousíčky poskládat k sobě tak, aby nám dávaly smysl. Tak, to spíš abstraktní řečí, pojďme se podívat na konkrétní problém. Já si s dovolením konkrétní problém zvolím na začátku takový úplně pitomý. Představte si, že váš vstup je jedno jediné číslo. A tak, jak se o tom budeme bavit, vždycky se na vstup budeme dívat tak, že to je nějaká osloupnost znaku. Pokud je rozdělený na řádky, tak prostě každý řádek končí nějakým znakem konce řádku, takže celé je to pro nás jedna dlouhatánská osloupnost znaku. No dobře, tak dostaneme číslo po číslicích, možná to může být 1, 2, 3, 4, 5, 6, možná se pro začátek omezíme jenom na přirozená čísla, tak si tam tu desetinu čas nějak uděláme. Tak jakým způsobem byste po znacích načítali číslo? Jak byste to dělali? Zapomeňte na to, že máte nějaké knihovní funkce. Zkuste si to opravdu aspoň pro jednou odřít sami. Jo, pojďme přemýšlet o tom, jak ta knihovní funkce vlastně dělá.
No, jakože, když tady máme ještě tečku tam a prostě desetina tam čísla, tak si vezmem délku a to první číslo, když jsou to teda 4, tak první číslo udává tisíce, takže to je jakože 1000 plus druhé číslo udává stovky, tak 234.
Jo, takže, no délku, že já délku na začátku nevím, mě to přichází po znacích.
Já takhle nevím.
Jako, že to trošku zoptimalizovat, že vždycky vezmu tady to číslo, a když přijde další, tak to předchozí vynásobím 10 a přijde další číslici.
Dobře, kdy skončíte?
No, kdy skončí mi ten vstup?
No, vstup, jako, že zatím číslem budu nejspíš nějaký znak nového řádku. Tak na něm?
Tak na něm je člověk.
Dobře. Tak a pojďme si rozmyslet, jestli tenhle přístup je dobře nebo není. Zkuste v tomhle způsobu parsování čísel najít nějaký zádrhel. A jich tam je.
Kdyby tam byla mezera?
Kdyby tam byla někde mezera?
Teďka.
Kdyby tam byla, tak. Jako vůbec. Vůbec bychom si měli rozmyslet, jak má náš program reagovat, když na vstupu bude něco jiného než číslo. Zkusme to zatím. Jo, existují dva druhy programů. Jedný program, no tři. Jedny programy, ten vtip řeknu až potom, jedny programy jsou takové, anglicky se to říká garbage in, garbage out. Smetí na vstupu rovná se smetí na výstupu, kterým když dáte vstup, který je špatně, tak si to nějak přeperou a nejspíš z nich vypadne taky něco, co je úplně špatně. Pak jsou programy, které velmi pečlivě kontrolují vstup a prostě vám ho odmítnou, když je špatně. A pak jsou programy, které jsou nejtypičtější, které jsou někde mezi, respektive které se snaží kontrolovat vstup, ale ve skutečnosti půlku možných chyb vůbec neuvažují. Takže když máte vstup nějakým způsobem špatně, tak stejně dostanete smyslený vstup. Tak, pojďme zkusit napsat to parsování čísel tak, aby bylo to opravdu neprůstřelné. Co navrhujete? Co tam může být na vstupu za chyby? Co vás napadne?
Tak,
jakýkoliv znak, co není číslice. Dobře, tak a není to konec řádku. Tak když uvidíme nějaký takovýhle podezřelý znak, tak ho nahlásíme Sherlocku Holmesovi, Scotland Yardu, ať ho zatkne. A prostě vstup odmítneme, předáme vyšší instanci. Dobře, co dál by se mohlo stát? Někdo tady zmiňoval mezery. Co byste chtěli dělat s mezerami?
No, ukončíme to číslo.
No, když je, jako když je zatím číslem mezera, no, tak to je asi.
A nebo by se dalo považovat, že by se ta mezera ignorovala jako white space?
Jo, ale na druhou stranu mezery uvnitř čísla možná ignorovat nechceme.
No, tak by se to...
Aby 1, 2, mezera, 3, 4 bylo 1234. Jak většinou ne? Kdy jo?
Kdyby jste oddělovali tisíce, miliony...
No, tak tehdy bych pravděpodobně kontroloval, že tím jsou oddělené ty správné řády. Protože jinak prostě neobjedu spoustu z jedných překladů.
Ano, ale to bude docela problém.
Jedna z věcí, které bychom si měli rozmyslet, jestli jsme být mezery na samém začátku. To se někdy hodí, já budu mezery kreslit tradičně jako hodničky, tak kdyby se vyskytovaly nějaké mezery před číslem, tak je většinou rozumné je přeskakovat. Třeba proto, že když váš vstup je seznam čísel, tak možná ten, kdo ta čísla sepisoval, tak si je pěkně zarovnával mezerami, aby měli stejné řády pod sebou. Tak tehdy se hodí si říct, no tak mezery na začátku ignorujeme. Mezery na konci nejspíš taky ignorujeme, ale pokud je naším vstupem jediné číslo, pak bychom měli pak zkontrolovat, že s tím mezerami už končí řádek a že tam není nějaké smetí, jako třeba další číslice. Tak. Dobře, takže pravidla jsou zatím. Nejdřív přeskakuju mezery, pokud tam nějaké jsou. Když přijde první číslice, tak načítám číslo. Kdykoliv mi přijde znak, který není ani číslice, ani mezera, ani konec řádku, tak vybuchnu. A když mi přijde konec řádku, tak skončím. Když mi přijde mezera, tak žeru mezery, dokud mi přijde konec řádku a pak taky skončím. Tak. Souhlasíte s tímhle? Jo? Tak, ještě je v tom jedna chyba. Jaká?
No, znamená, že ten vstup by měl být jakože jakýkoliv počet mezer, pak číslo a jakýkoliv počet mezer. Jakože tam může být po mezera další nějaký číslo.
Zatím už to je opravdu jedno číslo.
Což budeme jenom mezery a potom odřádkovat.
Zatím se nachytáme na to, když tam žádné číslice nejsou. Takže to načteme jako nulu. Což v závislosti na kontextu buď je nebo není dobře. Jo, jako nesnažím se říkat, že všechny takováhle podezřelá čísla máte okamžitě odmítat. Spíš si myslím, že když člověk tohle programuje, tak by si měl uvědomit, že tenhle případ může nastat a rozmyslet si, jaká je na něj vlastně správná reakce a to naprogramovat. A asi nechceme prázdné číslo považovat za nulu. Jako světovládný minimalismus samozřejmě, ale tohle kontrolovat nemusíme. Takže si zkontrolujeme, že opravdu tam aspoň jedna číslice je. Jo, to se dá udělat tak, že když během toho prvního přeskakování mezer už rovnou narazíte na konec řádku, tak v tom okamžiku to odmítnete. Musí opravdu přijít aspoň jedna číslice. Možná dobré si představit, že vlastně ten náš parsovací program se přepíná mezi třemi stavy. První stav jsou mezery na začátku, pak číslo a pak mezery na konci. Že prostě nejdřív se zabývá přeskakováním mezery na začátku, pokud tam jsou, pak mu přijde číslice, pak zpracovává číslice a pak přeskakuje mezery na konci. A ty mezi, a jako nedá se v tom vracet zpátky. Dobře. Jenom ještě jedna drobnost. Kdybyste tohle programovali, nesmírně se hodí při tom pasování koukat o jeden znak dopředu. Jo, vy, jako když jste v tomhle módu mezery na začátku, tak vždycky přečtete znak a pokud je to mezera, zůstáváte v tomhle módu. Pokud je to číslice, tak chcete přijít sem. Čili jakoby přebudete nějakou další část programu, která čte číslo. Jenže vy už jste jedno číslici přečetli. Tak buď to byste si zkomplikovali tuhle část, ale jednodušší je naučit se znak vrátit do vstupu zpátky. Jo, to se většinou dělá tak, že si napíšete nějakou funkci na přečtení znaku ze vstupu, která má nějakou pomocnou proměnu, kde může být jeden vrácený znak. A tahle funkce se podívá, jestli v té proměně je nějaký vrácený znak. Pokud ano, tak prohlásí, že se přečetl ten, jinak doopravdy čte znak ze vstupu. Jasné, co tím myslím? Tomuhle tomu se říká anglicky look ahead. Výhled dopředu. V tomhle případě dopředu jeden znak. Někdy se uvažují složitější look ahead. Takže tohle byl triviální příklad s číslem, tak tady jsem chtěl ukázat jednu věc. Konkrétně, že i tak triviální věc, jako je číslo, má nečekaně mnoho ošklivých okrajových případů. Ale hodí se o tom přemýšlet nějak systematicky, třeba o tom, kde mohou být mezery, pak si tu s těmi okrajovými případy něco vyšijíte rychle. Ještě jedna drobnost, v čem programujete? Kdo programujete třeba v Pythonu, tak můžete tohle považovat za hotové. Kdo jste C-čkaři, ještě to je jedna chyba. Přetečení. Přetečení. Co kdybych na vstupu měl posloupnost milionu jedniček? No to samozřejmě bude za chvíli, že to se do nějakého 2-3-bitového týžu, ostatně ani 1000-bitového týžu nevejde a časem to začne přetékat. To asi taky nechcem. Já asi nechcem, aby bych přečtel posloupnost jedniček, tak by ti bylo záporné číslo třeba. Protože to nějak přetékalo. Takže pokud váš jazyk neumí libovolně dlouhá čísla, což třeba mají umí, tak ještě potřebujete zabudovat ochranu proti přetečení. Někdy ta ochrana proti přetečení může být triviální, když vy stejně víte, že čísla větší než milion nebudete potřebovat. Tak si prostě v tomhle módu, když čtete číslice, budete počítat počet číslic, které už jste přečetli, a když to bude 7, tak to zaštíznete, že tohle číslo prostě je moc velké. Kdybyste potřebovali umět opravdu číst kompletní rozsah datového typu, který máte, tak je to trošku pracnější, tak si opravdu musíte jako při každé další číslici otestovat, jestli k přetečení dojde. Jeden z hezkých způsobů, jako když byste to počítali ve znamenkové aritmetice, v unsigned indexe, tak přetečení se tam má deterministicky konkrétně, takže ty číslice, co přetekly, tak se odčísnou, se zahodí. A pak můžete používat triky typu, že při jako některých třeba máte číslo, a k němu přičítáte něco malého, jo, plus jedna, tak to, jestli to přeteklo nebo nepřeteklo, poznáte tak, že porovnáte, jestli ten výsledek je větší než to původní číslo, když je větší, tak to přeteklo. Ale tyhle detaily teď asi už nechci řešit, kde byste chtěli. Tak, dobře, druhý level bude datum načtení nějakého data s dnem, měsícem a rokem. Tak. Dobře. chceme číst nějaké takové datum, tak předně bychom si měli rozmyslet, kde můžou být mezery. Tak, asi můžou být mezery tady, tady, tady a tady. Možná bychom mohli být na uživatele hodní a povolit mu mezeru před tečkou. To je trochu čuňačina, ale mezera před tečkou asi ničemu neškodí. Mezeru uvnitř čísla určitě povolovat nechcem. A čili vlastně tady máme věci, které se nám chovají jako čísla a číst čísla už umíme. Mezitím se nám chovají, tam jsou tečky, které se chovají jako tečky, s kontrolací na vstupu tečka taky umíme. S případným přeskočením mezer předtím. Takže všemu tohle to svádí je napsat si funkci na přeskakování mezer, která se prostě čte znaky ze vstupu, dokud to jsou mezery, tak žere, jakmile narazí na první nemezeru, tak ji vrátí na vstup a pak se tato funkce vrátí. Takže tahle funkce by na začátku přeskočila tyto mezery, pak by přešetla tu dvojku, ale dvojka není mezera, tak dvojku vrátí a hotovo. Tady první funkce bude nějakou funkce na přeskakování mezer. Pak chcete mít funkci na přečtení čísla. A pak chcete mít funkci na přečtení tečky, což bude triviální, která se zavolá funkce na přeskočení mezer. A potom se podívá na další znak a když to není tečka, tak si stěžuje. Jo? Dobře, takže můžete si takhle připravit funkce a pak máte hlavní program, který prostě jenom volá tyhle funkce, aby postupně přečetli jednotlivé kousky vstupu. Ta funkce na načtení čísla vám třeba vždycky jako výsledek vrátí to číslo, které se načetlo. Vy byste si samozřejmě ještě měli zkontrolovat, že rozsahy dávají smysl, že třeba vám netvrdím, že jsem se narodil 0. listopadu, což je svým způsobem pravda, ale nestandardně zapsaná, nebo cokoliv. Tohle funguje. Jenom tenhle přístup trochu selže, pokud jste v situaci, kdy ten formát vstupu má několik variant. Představte si, že chci také umět 23. dubna 2015. Tak v tomhle místě prostě nemůžu zavolat funkci na načtení čísla, protože ta funkce by pak zjistila, že tam je d, a d přece do čísla nepatří, tak uživatele vykákáme za uši, což je nám dává za vstupy. Co by, jak byste to neřešili?
Asi testovat, jestli tam číslo nebo písmena podle toho zavolatelného.
To bychom mohli, že jo. Tady je to jednoduché, že to poznáme podle prvního znaku. Že buď to je ten znak číslice, pak voláme funkci naší číslo, nebo je to písmenko, a pak si chceme zavolat něco, co nám přečte slovo, kde slovo je prostě neprázdná odstupnout písmenek. A když nám to přečte slovo, prostě koukneme do nějaké tabulky, kde máme jména měsíců, klidně pro každý měsíc můžeme mít víc variant, třeba, duben možná, může být třeba apríla, dubence a tak. Jiný možný přístup je, a to se v parazerech často dělá, že si jakoby místo toho, abyste měli takhle, těm jednotlivým kouskům, z kterých se ten vstup skládá, v tomhle případě kousek je číslo, slovo nebo tečka, si většinou říká toukny. Tak jak jsme to zatím dělali, jsme pro každý typ touknu měli funkci, která přišle token tohohle typu, nebo si stěžuje, když tam není. Alternativní způsob, který se často hodí víc, je napsat si funkci, která umí sama poznat, jakého typu je následující token. A rovnou, kdybyste jí zavolili poprvé, tak ona sama bude přeskakovat mezery, pak sama pozná, že tam je token typu číslo a vrátí vám. Přišel token typu číslo a jeho hodnota je 23. Na další zavolání vám řekne, přišel token typu tečka. Na další zavolání vám řekne, přišel to úplně slovo, jeho hodnota je dubna. A tak dále. A ten hlad, to, takovéhle funkce se říká kognizátor. A pak máte nějaký hlavní program, to bude ten samotný parser, který jenom bude volat tokenizátor a bude koukat na ty typy tokenů, co z něj padají, a podle toho se rozhodovat, co má dělat. Tohle to má jednu krásnou výhodu, totiž že znalostí různých detailů typu, jak přesně se přeskakují mezery, nebo jestli je číslo povoleno psát desítkovými nebo římskými číslicemi, jsou skryté uvnitř tokenizátoru a ten samotný parser se o ně vůbec nemusí starat. A parser si pak může řešit své problémy na patřičně vysoké úrovni, jako třeba jestli to, co zrovna následuje, je měsíc zapsaný číslo nebo měsíc zapsaný slovy. Nebo třeba pak můžete parser triviálně naučit, aby vedle takovéhohle data uměl taky příští pondělí nebo o minulá velikonoční neděle. Pod Unixem existuje příkaz add, kterému můžete říct, aby zařídil, aby se daný příkaz spustil v daný čas. A on to umí nějaké takové triviální formáty data času, a pak to má spoustu různých triků, můžete třeba říct, už to o půlnoci, on to pustí o nejbližší půlnoci, už to v poledne. Tomorrow tea time, pak když se podává čili o páté, takže tea time je pět odpoledne, a tak dál. A ten parser je vlastně strašně jednoduchý, vlastně má tokenizátor, a pak jednoduchou parsovací logiku, která se jenom rozhoduje podle tokenu. Hotovo. Teď ukážu další příklad. Představte si, že chcete číst výrazy tohohle typu. Zatím zapomeňme na závorky, ale mějme výrazy, které jsou, řekněme, čísla a znamenka plus minus krát děleno. Samozřejmě, jo, tehdy bychom si měli rozmyslet, jak si chceme vyložit 12 plus 34 krát 56. Jo, jestli chceme prostě všechno číst zleva doprava, pak by to bylo něco jako 46 krát 56, nebo jestli, tak jako to dělají matematici, chceme respektovat, že násobení má přednost před sčítáním, a pak by se nejdřív vyhodnotilo 34 krát 56 a pak teprve to přišlo ke 12. Tak zkusme to druhé. Čili jak se píše parser, který potřebuje nějak uvažovat o přednostech jednotlivých věcí. Na to ukážu jeden takový pěkný algoritmus, kterému se říká železničářský algoritmus, posunovačský možná. Funguje tak, že má jakoby dvě koleje odstavné, na které jsou vagonky, kde vagonky jsou čísla operátory, teda koleje, kde to jsou zásobníky. Taková slepá kolej se štrucem na konci je v podstatě zásobník. Aspoň pokud máte vagonky, které neumí skákat. A teď, jak to budeme dělat? Budeme mít dva zásobníky. Jeden z toho bude zásobník čísel, a druhý bude zásobník operací. Se zásobníkem čísel se zachází triviálně. Kdykoliv vám přijde číslo, hodíte ho na zásobník čísel. Já si přichystám nějaký výraz, třeba 1 plus 2 krát 3 krát 4 plus 5. Tak, přišla jednička. Zase používám tokenizátor. Tokenizátor mi nahlásil, přišlo číslo a je to jednička. Šup s jedničkou na zásobník čísel. Pak přišlo plus. Jelikož mám zásobník operací ještě prázdný, tak plus na něj přihazuju. Teď přišla dvojka. A teď přišlo pět. A já budu dělat to, že se podívám, jestli krát má přednost před tím, co je na zásobníku operací. A pokud ano, tak ho tam přihodím taky. Přidám krát. Pak tady vidím trojku, šupsím na zásobní čísel, pak vidím znova krát. To má stejnou prioritu jako to krát, které už tam na zásobníku je, a tehdy taky přihazuju. Čtyři, šupstím na zásobník čísel, a teď přišlo plusko. Já bych ho chtěl přihodit na zásobník operací, ale na vršku zásobníku operací je krát, které má přednost před pluskem. A tehdy začnu z toho zásobníku opty ta krát odebírat, a jakmile operaci odeberu ze zásobníku operací, tak ji vyhodnotím na čísle, která jsou na vršku zásobníku čísel. Čili tady odsaď odeberu trojku čtyřku, spočítám 3x4, to je 12, a výsledek hodím na zásobník operací. Ale pořád mám v ruce to plusko. A pořád ho nemůžu přidat na zásobník operací, protože tam ještě jednokrát. No tak já to druhé krát taky vyhodím a vyhodnotím. Na co se pouští? No na dvojku a na 12. 2x12 to je 24. Tak šup s 24 na zásobník čísel. Tak, zase mám kluce to plus. Ale tentokrát na zásobníku operací už jenom další plus, takže přihazovat svým. Tak teď jsem připsal na zásobník operací plus a skončil mi výraz. A v okamžiku, kdy mi skončí výraz, tak prostě povyhazuju všechno, co je na zásobníku operací, a vyhodnotím to.
Ještě to se ještě pětku.
A ještě jsem přišel pětku, děkuji. Mimochodem, můžeme si představovat, že konec výrazu je taky operace, která má mnohem menší přednost než všechny ostatní operace. Vůbec, pojďme si psát nějakou tabulku. Budeme mít operaci a každé operaci přisoudíme nějakou prioritu. Plus a mínus budou mít třeba prioritu 10, krát a děleno budou mít prioritu 20, konec výrazu bude mít prioritu 0. No tak jako my držíme v ruce konec výrazu, co to znamená? No dokvizátor nám řekl vstup skončit. Tak, my bychom jak zase chtěli na zásobních operacích přihodit konec výrazu, ale to nejde, je tam plusko, které má větší prioritu. Tak já to vyhodím a vyhodnotím. Tady 29. A je tam další plusko, taky vyhodím, taky vyhodnotím 30. A teď už můžu ten konec, já to budu značit takhle jako odřádkování, ten konec výrazu přihodit na zásobník operací a tím skončím. A na zásobníku čísel mi zbylo jedno jediné číslo, což je výsledek výrazu. Tak, pochopili jste to všichni? Čili prostě mám tabulku operací ke každé prioritu a pravidla jsou, kdykoliv přijde číslo, šup s ním na zásobník čísel, kdykoliv přijde operátor, tak nejdřív povyhazuju ze zásobníku operátorů operací všechny operace, které mají větší prioritu, než ta moje, i vyhodnotím na čísle, které jsou na zásobníku čísel, a pak přihodím na zásobník operací tu svoji operaci. Teď jedna drobnost. Všimněte si, že když jsme drželi v ruce nějakou operaci a na zásobníku operací byla operace se stejnou prioritou, tak jsme ji nevyhodili. Je to nutné? Nemohli bychom ji vyhodit? Jako, z tého pohledu, jako bylo by to lepší udělat, protože zabereme méně místa na zásobníku.
No, přijde, že to teďko právě
nefunguje. Teďko nefunguje? Hmm. To bylo to dělo správně, ano.
Tak to je to nemáš dělat.
Dobře, tak to nebude 2x, 3x, 4x, tak to bude 2 děleno, 3 děleno, 4.
Ne, to třeba jednou děleno a jednou krát.
Jo, jakože bychom že by krát mělo, krát, mělo by hodit krát, ale, dělen, ale krát nemělo by hodit děleno, nebo něco takového?
Ne, jakože to, když máš stejnou prioritu, tak normálně to vyhodnocuješ zleva. Takže bys měl vyhodnotit dřív 2 děleno 3, než 3 krát 4. Hmm.
Jo. Tak, jak jsme to sformulovali, tak to ten řetězec 2x, 3x, 4 vyhodnocovalo zprava. Je to vidět, že to druhé krát se vyhodnotilo dřív než to první. To se zrovna jako krát to nevadí, protože A krát B je B krát A, ale zrovna u dělení by to už vadilo. Na druhou stranu, kdybychom chtěli přidat operátor umocňování a měli bychom třeba 2/3, tak tohle se má vyhodnocovat zprava doleva. Takže nám se vlastně hodí někdy v případě stejné priority vyhazovat a někdy ne. Jak si poradíme? Šlamounským trikem. Zavedeme priority 2. Operátor bude mít jednu prioritu, která platí, když je na zásobníku, a druhou, která platí, když ho držíme v ruce. Nemusí být stejné. Tak tady bude zásobníková priorita a tady bude, řekněme, samostatná priorita. A u krát, nebo takhle, u těchto operátorů chceme, aby se vyhodnocovali zleva doprava, čili aby operátor sám sebe vyhodil. Čili jo, potřebujeme, aby jeho samostatná priorita byla menší než zásobníkova. Takže ji prostě nastavíme nižší o jedničku. Stejně ta umocňování, no to bude mít, to musí mít určitě vyšší prioritu než plus a krát. A ono samo sebe vyhodit nemá. Tak ať nemusíme řešit, jestli tam někde bude větší nebo větší rovno, tak ho prostě nastavíme samostatnou prioritu o 1 větší než tu zásobníkovou. Takže krát samo sebe nevyhodí, zatímco, umocnítko samo sebe nevyhodí, krát samo sebe vyhodí. Stejně tak krát a děleno se navzájem vyhazují. A konec, no konec má víceméně jenom samostatnou prioritu, protože jeden na zásobníku, tak už výpočet končí a nikdo se s ním neporovná. Tak. Teď přidáme kontrolu syntaxe. Všimněte si, že ten náš algoritmus, tak jak jsme ho napsali, by klidně naparsoval i něco jako 1 mezera, 2 mezera plus krát. 3. Asi nechce. Přihodil na zásobník jedničku a dvojku a plus, pak i to krát, pak i tu trojku a pak by to povyhodnocoval. Ale tohle asi není synteticky správně. Tak co udělám? Já v zásadě chci zařídit, aby se mi čísla a operace pravidelně střídaly. Aby to začínalo číslem, končilo operací, když konec je operace, a aby mezi každými dvěma čísly byla jedna operace a opačně. Jak to udělám? Budu rozlišovat, budu si prostě pamatovat stav. Budu si pamatovat, jestli očekávám operaci nebo číslo. A k těm jednotlivým věcem si napíšu, jak mezi těmi stavy přechází. Tak, když narazím na číslo, tak číslo musí být ve stavu očekávám číslo a přechází do stavu očekávám operátor. Normální operátory jsou ve stavu očekávám operátor a přejdou do stavu očekávám číslo. Umocníko taky. Konec je ve stavu očekávám operátor a je jedno, co se stane. Tak. A teď. Tímhle jsem si připravil půdu k další věci, a to k zavedení unáhlených operátorů. Je takové to, když chcete napsat minus 3 jako zápornou trojku třeba. A chtěli byste třeba umět taky napsat 27 plus minus 3. lehce zátěžné v tom, že mínus může vystupovat jak jako klasické mínus, tak jako unární mínus. Ale na chvíli na to zapomeňme, nejdřív si rozmysleme, jak by se dělalo unární mínus, kdyby to byl jiný znak. Já ho tady třeba budu značit U mínus, tak jak se má chovat? Tak především smí přijít jedině ve stavu očekávám číslo a přepne nás opět do stavu očekávám číslo. Mimochodem, a tak ho poznám od normálního mínus, binárního. Každé se vyskytne v jiném stavu. Dobře. A unární mínus nesmí vyhodit ze zásobníku vůbec nikoho, ani samo sebe, protože se vyhodnocuje zprava doleva. Takže to bude nějaká věc, která bude mít zásobníkovou prioritu 100 a samostatnou prioritu 101, řekněme. Vidíte to? A teď, teď si představte, že u tohle jsou takzvané prefixové unární operátory, čili ty, které stojí před číslem. Jsou i sufixové, které stojí za číslem. Napadá vás nějaký?
Faktoriál.
Třeba tady chci umět napsat plus 5 faktoriál, větší mě. No tak, faktoriál se má chovat opačně, že jednak nachází se ve stavu, musíme ho potkat ve stavu očekávám operátor a v tomto stavu zůstaneme. A pak, on sám nesmí nikoho vyhodit, nesmí vyhodit ani to unární mínus, protože se má vyhodnotit před ním. Jo, když bychom chtěli napsat mínus 5 faktoriál, tak se nejdřív má vyhodnotit faktoriál a pak to mínus. Takže musí mít prioritu větší ještě než je priorita unárního mínus. Takže řekněme 200. A když napíšu několik faktoriálů za sebe, když zašlu, tak se mají ty faktoriály vyhodnotit zleva doprava, když zprava doleva nemůžou. Takže ta druhá priorita bude o jedničku menší. Hotovo. Co nám to ještě chybí? Závorky. Pojďme to dělat závorky. Pak už to bude hotovo. Tak. Co máme udělat, když potkáme levou závorku? Tak. Levá závorka je věc, která před mě smí přijít ve stavu očekávám číslo a nechává nás ve stavu očekávám číslo. Čili vlastně je to tak trochu prefixový unární operátor. Navíc, ona sama nesmí nikoho vyhodit. Ani kdyby před ní bylo nějaké unární mínus, tak ho nesmí vyhodit. A jo, pak si počítám, jako přijde pravá závorka, která má naopak povyhazovat, jako ona sama musí povyhazovat všechno, co se na tom zásobníku, co se na těch zásobnících vyskytuje, až po tu příslušnou levou závorku a tu má taky ještě vyhodit. Takže uděláme to takhle. Levá závorka bude mít, řekněme, prioritu 1000, sama sebe nevyhazuje, takže druhou prioritu má 1001. Pravá závorka, no ta přichází ve stavu čekám operátor a zůstává v něm. A teď vyhazuje všechno, takže samostatnou prioritu má nějakou nizoučkou, třeba jedna, nebo on může mít nulu, že? Jelikož konec si nikdy neobjeví na zásobníku. Ona se tak trochu chová jako konec, že on je to konec nějakého závorkovaného podvýrazu. Tak a v tomhle a jak to je se zásobníkovou prioritou pravé závorky? No, nám by se docela nehodilo, kdyby se ty pravé závorky dostávaly na zásobník. No by to nehodilo. Takhle, já rozhodně musím zařídit, aby pravá závorka vyhodila jenom jednu levou. Takže tady musím mít výjimku, že v okamžiku, kdy se pokusím vyhodnotit levou závorku, tím, protože jsem ji vyhodil ze zásobníku, tak sežeru rovnou i tu pravou, kterou držím v ruce a pokračuju dál. Takže pravá závorka se nikdy neobjeví na zásobníku. Tak, a teď jsme hotovi. Takže z takovýchhle jednoduchých pravidel mám dva zásobníky, dvě priority a jednoduchý přebývač, jestli očekávám číslo nebo operátor, tak z toho jsme postavili kompletní vyhodnocování výrazů. Další level této hry. Představte si, že chcete třeba, že si vzpomeneme zase na to, na ten náš zápis data kalendářního. A že byste chtěli někomu vysvětlit, v jakém přesně formátu váš program akceptuje datum. To můžete slovy samozřejmě, to můžete to říct tak, jak jsme si to tady řekli spolu, což je dost neochrabané. Nebo můžete dát zdroják Paxilu, což taky není úplně ochrabané, zejména proto, že ten váš Paxil možná povoluje víc, než by měl. Takže a i když jako další verzi chybu opravíte, tak asi nechcete všem distribuovat opravený Paxil, aby se z něj znova naučili, co je správný vstup. Tak proto se hodí mít k dispozici nějaký jazyk, nějaký jako formální prostředek, kterým se dá popisovat syntaxe něčeho, tvar vstupu. Ukážu dva způsoby, jak se tohle dá dělat. Možná tři. První z nich jsou regulární výrazy. Potkali jste se s nimi někdy? Kdo jo? Skoro. Ty ne? Stejně jako ono pro ně existuje mnoho různých syntaxí, tak se aspoň shodněme na tom, kterou budeme používat. Tak, regulární výraz je, řekněme, nějaký výraz, který popisuje strukturu řetězce a můžou se v něm vyskytovat jednak normální znaky a jednak speciální znaky. Když napíšu nějaké normální znaky, pak ty znaky prostě znamenají sami sebe. Tak tohle je třeba regulární výraz, kterému vyhovuje jednou řetězec ABC. Tak. Teď přijdu do hry speciální znaky. První speciální znak je svislá čárka. Svislá čárka znamená nebo. Tak třeba ABC nebo XY Z. Většinou se to píše do závorek, aby bylo jasné, kde ty varianty končí. Další důležitý speciální znak je hvězdička. Hvězdička znamená, tuhle věc lze libovolně krát opakovat, klidně nulakrát. Takže třeba nula hvězdička znamená libovolně mnoho nul, možná žádná. Tohleto hvězdička znamená libovolně dlouhá posloupnost trojic, z nichž každá je ABC nebo XYZ. Někdy se vhodí místo hvězdičky psát plusko nebo otazník. Plusko znamená aspoň jednou. Otazník znamená možná, čili buď nulakrát nebo jedenkrát. Tohle, tomuhle tomu vyhovuje libovolný počet nulový, nulový, tomuhle libovolný nenulový, a tomu buď to nula nebo prázdný řetězec. To nám v zásadě stačí. Takže jak teď popíšeme číslo? No, číslo je neprázdná posloupnost číslic, čili mohli bychom napsat něco jako 0 nebo 1 nebo 2, tady s dovolením pomůžu třemi tečkami, ale nejsou součástí syntaxe regulárních výrazů, nebo 9 plus. Umíme napsat regulární výraz o číslo. Ještě asi můžeme chtít před to říct, jako tady může být volně mnoho mezer, takže napíšem mezera hvězdička. Za číslo taky napíšem mezera hvězdička. Tak tohle by byl regulární výraz, který popisuje čísla z toho našeho prvního příkladu.
To ještě zápomně.
Já jsem předtím říkal, že pak jsou je přirozená. Ale kdybychom chtěli zápohnat, kdybychom chtěli umět i zápohnat čísla, tak asi semhle přijde. Co tam přijde?
Minus
otazník. A zase jako na nás je, abychom si rozmysleli, zda s tím minus smí být, jako nesmí být mezera. A mimochodem, patří k dobrému zvyku, když akceptujete minus na začátku a umět i plus na začátku. Takže raději bych psal tohle. Plus nebo minus. Jenom pozor, že tady to minus, a tady to plus. Je to speciální znak, nebo je to obyčejný znak? Tady potřebuji plus jako obyčejný znak. Tak někdy se to dělá, stačí se předně týče zpětné lomítko, ale už jsem viděl i konvenci, která je možná něčem hezčí, že můžete psát uvozovek. A pak to prostě znamená, myslím to doslova. Výhodou regulárních výrazů je, že je to relativně silný prostředek a relativně kompaktní. A navíc to, že existuje spousta knihoven, které umí s regulárními výrazy zacházet. Spousta jazyků ve svých standardních knihovnách má něco, čemu dáte text a regulární výraz. Ano, vám to spočítá, jestli text vyhovuje tomu regulárnímu výrazu. Takže někdy se to třeba dá použít na čtení vstupu, na kontrolu vstupu. Stejně tak, někdy se dá používat analyzátor regulárních výrazů na pár slovách. Spousta knihoven na práci s regulárními výrazy umí. Když jim nějakou část regulárního výrazu závorkujete, někdy se na to používají ty samé závorky, někdy nějaké speciální. Já tady třeba s dovolením na to použiju trochu nestandardně hranaté. Spíše použiju na to černé závorky, tak. Tak do jedných černých závorek dám znamenko, do druhých dám tohle. Tak knihovna mi pak umí říct...
Až za hvězdičku. Hvězdička
pak... To jsem. Děkuji. Knihovna vám pak řekne, nejen jestli tomu regulárnímu výrazu vyhovuje, ale pokud vyhovuje, tak jaká část vstupu odpovídá které uzávorkované části regulárního výrazu. Takže vám to z toho rovnou umí vykousnout tu číselnou část jako jednu závorku a znamenku jako druhou závorku. Pohodnota téhleté závorky možná je prázdný řetězec, když tam žádné znamenko nebylo, ale to je v pořádku. Jo, takže další přístup, takový jako hodně abstraktní, je napíšu si regulární výraz, který popisuje, jak má vstup vypadat a šikovně si v něm vymezím nějaké části závorkami a pak použiju knihovnu. Můžeme se pak třeba někdy na závěru, možná by z toho mohla být pěkná půlnoční přednáška, jak se pobavit o tom, jak se vymyslí, jak se navrhuje algoritmus, který zjišťuje, jestli text vyhovuje regulárnímu výrazu. To není úplně jednoduché, ale umí se to pěkně. Ono, když tam máte nějakou hromadu variant, tak nemůžete zkoušet všechny varianty, protože bych taky v kombinaci s nějakými hvězdičkami mohl být exponenciálně moc. Třeba, že krásný příklad, když představte si regulární výraz AA nebo AAAA, hvězdička. A teď si představte posloupnost tisíce jednoho Ačka. To tomu evidentně nevyhovuje, ale kdybyste programovali něco, co zjišťuje, zda text vyhovuje regulárnímu výrazu tak, že budete prostě zkoušet všechny možnosti, tak možností, jak tenhle ten text rozsekat na dvojice AAAAAA bez posledního písmenka je něco jako 2 na 500. Je trochu hodně. To by je do zítřka nedoběhlo. To by nedoběhlo ani za 100 let. No 2/500 je přibližně 10/150. Takže i při nějaké miliardě instrukcí za sekundu to máme 10/141 sekund. Což je o mnoho řádů víc než starší vesmír. A navíc, každá ta možnost, jak to vyskládat, končí tím, že vám zbude jednoduché Ačko, se kterým nic neuděláte. Takže po 10 letech program skončí a řekne, ne. Další než 40 let. Kdo znáte z toho prvního roce po galaxii? Tak. No. Ale jako když máte dobrý vyhodnocovač regulárních výrazů, tak vám pomůže. Tak. Napadá vás nějaká nevýhoda toho přístupu přes regulární výrazy?
To možná zbytečně velký kanon.
No, možná je to zbytečně velký kanon, jako rozmyslete si podle velikosti svého vrabce. Cože?
Pro normálního člověka nečíto.
Otázka, jestli libovolný normální člověk přežije jakýkoliv pokus o vysvětlení toho, co přesně je číslo. Jako, jo, co je určitě nevýhoda? Když tím budu zapisovat to datum, tak tuhle konstrukci, která vysvětluje, co je číslo, budu muset napsat třikrát. A teď samozřejmě, že pozorný čtenář, třeba jako váš kolega Šťovral, a to bude koukat pečlivě na ty tři verze a bude hledat, v čem se to sakryž liší. Za chvíli ukážu prostředek, který tohle vyřeší. A druhá nevýhoda, když zkusíte regulární výrazy aplikovat na ten další případ, totiž vyhodnocování výrazů, tak zjistíte, že to nejde. Že neexistuje regulární výraz, který by poznal, jestli nějaká posloupnost závorek je správně uzávorkovaná. Tohle vám tu neumím jednoduše dokázat. Respektive musel bych na to vybudovat kus teorie, což by zase třeba mohlo být ta původní přednáška. Ale zatím mi to prosím věřte jako troufalé tvrzení a slibuju, že je to pravda. Takže regulární výrazy jsou na některé věci prostě moc slabé. Opravdě asi na cokoliv ideální. Respektive tak na cokoliv, co když si představíte selským rozumem, jak byste to kontrolovali, nebo jak byste to analyzovali, tak jakmile potřebujete něco počítat, třeba kolik už je otevřených levých závorek, nebo kdybyste chtěli zjišťovat, jestli na vstupu je stejný nuly jako jedniček, tak byste potřebovali počítat nějaké počítadlo, aspoň jedno, na rozdíl mezi počtem 0 a počtem 1. A pokud ta počítadla nemají omezené hodnoty, jako třeba 1/5, pokud může být libovolně vysoká, tak to typicky regulární výrazem nejde. No tak si pořídíme něco silnějšího. Co vyřeší rovnou oba problémy, jak to, že regulární výrazy jsou slabé, tak to, že jsou obludně redundantní, že se prostě dlouhé kusy opakují, když popisujeme něco složitějšího. To něco je dělátko, kterému se říká bezkontextová gramatika. Co to znamená? Já možná nejdřív přebyl příklad. V podstatě na bezkontextovou gramatiku se můžete koukat jako na regulární jako na seznam regulárních výrazů, které jsou nějak pojmenované a můžou se na sebe navzájem odkazovat. Takže třeba první pravidlo může být, že mezery jsou mezera hvězdička. Další pravidlo může říkat, číslo vypadá tak, že tam jsou nějaké mezery a potom tam je libovolný počet číslic, číslice plus. Pak bych asi měl vysvětlit, co je číslice. Číslice je třeba 0 nebo 1 nebo 2 a tak dál až 9. A pak bych třeba mohl říct, že datum je číslo, tečka, číslo, tečka. Číslo? A číslo to.
Takže tam se normálně používá ten regulární výraz?
Jo. Ano a ne. Formalismů na zapisování bezkontextové gramatiky je spousta. Skoro každý program, který něco s bezkontextovými gramatikami dělá, má svou vlastní syntaxi. A ty šikovnější umí na pravé straně v podstatě používat všechny výrazové prostředky regulárních výrazů. Ono, když neumí, ono se to vždycky dá rozepsat. Bezkontextové gramatiky jsou něco, co je ostře silnější než regulární výrazy. Takže každou tu hvězdičku nebo něco takového vždycky můžete když tak rozepsat na víc pravidel. Ale přijde mi příjemnější prostě předpokládat, že toto jazyce máme. A koukat se na gramatiky opravdu jako na zobecnění regulárních výrazů. Tak. Teď. Jo. Dovedete si představit, možná se pojďme napsat, jak by vypadala gramatika. Já budu říkat krátce jenom gramatika. A budu zanedbávat, že existují i nějaké jiné než bezkontextové gramatiky. No tak si představme, jak by vypadala gramatika pro ty naše výrazy. Tak, co je výraz? Tak jedna z možností je říct, že výraz je buď číslo, nebo výraz plus výraz, nebo výraz minus výraz, a tak dál pro všechny operátory, nebo je to levá závorka, výraz, pravá závorka. S dovolením neřeším mezery, zase předpokládám, že někde mám toukně závor, který se nějak s mezerami popere. Tak, co byste řekli na tuhle gramatiku? Funguje?
Asi by neměla.
Proč by neměla?
Že definuju výraz.
No, je to rekursivní gramatika, to je v pořádku, to se smíní. Tak, funguje? Jako, neumím unární operátory, ale asi je jasné, jak by se tam doplnili. Tak, vlastně tak, když už je vyšlet. Je tak nějak něco mezi nádherně elegantní a úplně špatně. Pokud vám jde jenom o to, zkontrolovat, jestli je výraz správně, tak ta gramatika funguje. Ale pokud vám jde jenom o to, zkontrolovat, jestli výraz je správně napsaný, tak ta gramatika funguje. Ale kdybyste chtěli tu gramatiku využít k tomu, aby vám něco řekla o struktuře toho výrazu, tak je ta gramatika úplně na nic. Ukážu proč. Pojďme se vrátit k tomu původnímu příkladu. Já, když si představím, nějaký řetězec a gramatiku, tak můžu popsat, jak jsem ten řetězec z té gramatiky poskládal. Třeba kdybych měl nějakého toho 22.4.2015, tak můžu říct, že to je datum, které jsem poskládal z čísla, tečky, čísla, tečky, čísla. Teď to první číslo jsem poskládal z dvou číslic a každá ta číslice je dvojka. Stejně tak tohle číslo jsem poskladal z jedné číslice, což je čtyřka, tohle to ze čtyř číslic, což je 2, 0, 1 a 5. Čili můžu vytvořit nějaký strom, který mi popisuje, jak mi ta gramatika generuje ten daný vstup. Vidíte to v tom? A tenhle strom, tomu se většinou říká syntaktický strom, opravdu pěkně popisuje strukturu toho vstupu. Jestli vám to připomíná vědní rozbor z hodin češtiny, tak zcela právě, protože takové ty stromečky struktury věty, co se kreslí, jsou v podstatě syntaktické stromy a dala by se sestrojit odpovídající gramatika. Bych hodně pracně. A mimochodem, tenhle ten přístup s bezkontextovými gramatikami dokonce původně vymyslel pan Čumský, což byl tehdy ještě lingvista, opravdu jako prostředek na popis syntaxe lidských jazyků. Pak se bohužel dal na politiku a žádná pěkná teorie vyznění nikdy nedělejte. No, zpátky k tomuhle. Proč je tahle gramatika s ním způsobem úplně na nic? Protože když vezmete výraz typu 1 plus 2 krát 3, tak vy ho můžete vygenerovat tou gramatikou buď to tak, že nejdřív vygenerujete 1 plus 2 a pak k tomu přidáte trojku, že tomu by odpovídal tenhle stromeček. Tečky budou znamenat výraz. Tak výraz jsem získal jako výraz krát výraz, kde ten druhý výraz je trojka a první výraz je výraz plus výraz, kde tyhle výrazy jsou jednička a dvojka. A nebo bych to mohl udělat tak, že jakoby v koření bude to plusko, čili bude to výraz plus výraz, kde první výraz je jednička a druhý výraz je složený z výraz krát výraz, kde tohle je dvojka, tohle je trojka. Kde ten pravý stromeček odpovídá tomu, jak bychom to chtěli vyhodnocovat, ten levý vůbec ne. Vidíte to? Prostě problém téhle gramatiky je, že je sice krátká, ale zoufale nejednoznačná. Že způsobu, jak pomocí ní odvodit jeden konkrétní výraz, může být spousta. A většinou nás zajímá jeden konkrétní z nich. Takže chceme gramatiku napsat tak, aby opravdu postihovala to, že operátory mají nějaké přednosti, priority. To bude chtít. Já to ukážu, řekněme, pro sčítání a násobení a závorky. A udělám tohle. Řeknu. Já s dovolením budu psát zkratky, tak řeknu, že OV bude obyčejný výraz. Tak obyčejný výraz je číslo. Pak násobicí výraz je buď to obyčejný výraz, nebo násobicí výraz krát obyčejný výraz. A sčítací výraz je buď to násobicí výraz, nebo sčítací výraz plus násobicí výraz. A jak do toho zabudu závorky, řeknu, že obyčejný výraz může být taky levá závorka, sčítací výraz, pravá závorka. A pak je celý výraz, je prostě sčítací výraz. Čili že tohle to říká, tohle pravidlo říká, že jakoby na první úrovni výraz se skládá z nějakých částí, které jsou oddělené plusky. Ty části jsou typu NV a navíc se vyhodnocují zleva doprava. Pak NVčkové pravidlo říká, že každé NV se skládá z nějakých menších částí oddělených násobítky, které se zase vyhodnocují zleva doprava. A tyhle ty části jsou OV. No každé OV je buď to číslo, nebo uzávorkovaný výraz. Tady, tahle ta gramatika už je jednoznačná a opravdu postihuje tu strukturu výrazu, kterou v tom hráme. Takže určuje opravdu jednoznačný stromeček. Souhlasíte? Jo. Jo. No. Ale teď jako k čemu to je? Že máme mechanismus, jak popsat syntaxi jazyka, čili jak třeba popsat někomu formát vstupu našeho programu, nebo někomu vysvětlit, co to vlastně je výraz. Ale pomůže nám to doopravdy při parsování? Tak já s vám prozradím, že existuje algoritmus, kterému dáte text a bezkontextovou gramatiku a on vám vyrobí on vám řekne ano nebo ne, podle toho, jestli do té gramatice vyhovuje. Dokonce existuje algoritmus, a ty algoritmy jsou efektivní typicky, poběží typicky v lineárním čase. Algoritmus, kterému dáte jednoznačnou gramatiku a vstup, a on vám vygeneruje stromeček. To už je šikovné docela. Tam už, jakmile máte stromeček výrazu, tak můžete rekurzivním průchodem toho stromečku ten výraz vyhodnotit. A dokonce často se dělá to, že na pravidla té gramatiky rovnou navěsíte něco, čemu se říká semantické akce. Existuje, řeknete si, že jednotlivým vrcholům toho syntaktického stromečku budete přiřazovat nějaké hodnoty. V případě, že vyhodnocujete výraz takový triviální, tak je to prostě hodnota příslušného podvýrazu. A pak chcete říct, jako výraz, který je číslo, má hodnotu, prostě hodnotu toho čísla. Výraz, který je něco plus něco, získá svou hodnotu, takže vezmete hodnoty toho prvního něčeho a druhého něčeho a ty sečtete. Takže tohle bude mít hodnotu 3. A analogicky z téhle hodnoty a téhle hodnoty a toho násobníka spočítáte hodnotu 9. Takže ke každému pravidlu té gramatiky pak připíšete, jak spočítat semantickou hodnotu toho, co je nalevo, ze semantických hodnot toho, co je napravo. Takže tady byste třeba na tohle pravidlo navěsili, respektive pro každou jeho variantu, že když SV je NV, tak semantickou hodnotu prostě skopírujete. Když je to SV plus NV, tak vezmete hodnotu toho SVčka, toho NVčka a ty sečtete. A ten parser, který se řídí gramatikou, konstruuje stromeček, ale ani ho nemusí konstruovat celý, ono úplně stačí, aby průběžně počítal ty semantické hodnoty. A pak vám na konci řekne, jako jednak ano, bylo to správně, odpovídá to gramatice, a semantická hodnota v kožení stromečku vyšla tolikhle a máte hodnotu výrazu. Tohle je způsob, jakým se třeba dneska píšou překladače. Když potřebujete napsat překladače nějakého programovacího jazyka, tak nejdřív se píšete gramatiku toho programovacího jazyka a pak použijete si obecný parser, který se umí řídit podle jakékoliv gramatiky a předhodíte mu tuhle gramatiku. A on vám rovnou konstruuje syntaktické stromy a vy si pak můžete k těm pravidlům napěšit semantické akce, které rovnou budou dělat ten překlad. Takže tak. No.
Třeba parsování HTML, to se taky dá dělat přes tyhle semantické stromy.
Určitě.
Nebo XML třeba.
Jo. Takhle. Samozřejmě. Tenhle obecný přístup není tak rychlý, jak to jde. Je za to, že je to obecné a příjemné na ovládání, pochopitelně platí té rychlosti. Ale jako je to tak, že třeba tohle je zrovna hodně vidět na parsování XML. Jo, XML se často používá jako formát pro výměnu dat. Poprvé řečeno nevím, proč vůbec na to nehodí, ale ty lidi jsou všelijací. A když vám někdo dodá nějaká třeba tak třeba jako popis mapy České republiky, jako jedno, 20 GB XML, to se dělá. Je zděšení. Tak pak vám opravdu záleží na tom, jaký máte parser. A samozřejmě, jako tahle mašinerie vám nabídne parser, který má lineární časovou složitost. Respektive, takhle, není úplně pravda, že by se pro jakoukoliv bezkontextovou gramatiku uměl lineární parser. Umí se něco, co běží časem na třetí. Ale pro jakoukoliv rozumnou gramatiku se to umí lineárně. Ale samozřejmě, když to porovnáte s programem, který bude přímo šitý na míru parsování XML, tak to může být klidně třeba 50x rychlejší. U běžných vstupů je to úplně jedno a vítězí pohodlnost. U 20GB XML s mapou České republiky vítězí rychlost. Mimochodem, kdybyste někdy potřebovali parsovat 20GB XML, řekněte, asi tak nejrychlejší známý XML parser Modernat. Napsal jsem ho společně s Pavlem Charvátem, když jsme nějaké takové GB potvory potřebovali parsovat, a je to asi tak 10x rychlejší, než všechny běžné výrobky.
To je asi nějak licencovaný, co?
Dosti volně GPL.
Jo.
To je relativně zvrhlá věc, ale jinak nemůže, že XML prostě je skrz na skrz zvrhlé. To si člověk, jako to, jak zvrhlá věc, jak se vůbec začne uvědomí, až v okamžiku vypíše vás. A tak nechutně mnoho okrajových případů. No nechcete dělat. Klasik o tom říká. Většina lidí si myslí, ha, mám problém, tak použij XML. A mít dva problémy. Tak každopádně tolik původně plánovaná část přednášky. Teda vstupku filitiku proti XML jsem tak úplně neplánoval. Každopádně, cokoliv vás napadne, ptejte se. Rád budu vyprávět dál, ale asi jo. Čemu by se určitě první ptal, je teorie, která je za těmi gramatickými pásky. Ale to byla takhle hodinka, dvě dalšího povídání. Jsou to vesměs hodně pěkné algoritmy, jenom chce to nejdřív si vybudovat nějakou teorii o tom, jakou strukturu mají gramatiky, když se nejde nějak normalizovat a tak dál. To už je nákrátce. Tak. Mimochodem, pěkné cvičení zkusit sám svou gramatiku na tom. Je něco jako menšítko vykřičník a pak libovolně krát minus minus cokoliv minus minus a na konci většítko a na různých, to je, tohle tam může být zopakované klidně několikrát a na různých místech můžou být mezery, nepamatuju si přesně na kterých. Tak takhle jsou definované komentáře ve standardu. A skoro žádný prohlížeč se tohle neřídí. Protože, jo, to, že nových stran většinou stavuje za tomhle nečtou, tak si píší komentáře po svém. Napsat HTML parser, který si rozumně poradí se vším, co se po dnešním webu potuluje, je nečekaně hodně práce. Protože způsob, 15 čísel neuvěřitelně vynalézavý v tom, které všechny části standardu lze porušit.
Tuto informaci jako, je jako, že nějaký prohlížeč to nějak reprezentuje. A on to chtěl zapozovat na tom prohlížeči,
tak... No, ani tak ne, jo, ale třeba strašně často najdete, když se tak jako brouzdáte po webu a zkoušíte parsovat stránky, že někde třeba je otevírací vozovka, který už tam nikde není párová. Je tam začátek komentáře, ke kterému nikdo není regulární konec. Prostě proto, že autor stránky si myslel, že komentář skončí prvním minus minus většítko. Což je někde bylo ukázané. Nebo jako... najdete... jenom takové... ne, to jsou relativně nešvodné věci, když se parse rychle vzpamatuje ty další, ale... co ještě byla past? No pak samozřejmě věci typu, jako mám 10 kilobajtů textu a v něm se jen tak mimochodem vyskytne menšítko. Striktně korektní parsky to mohlo by asi udělat něco takového, jako čet až do konce souboru a na konci vyhlásil si technickou chybu. Problém je, že je současně požehnáním a prokletím, že webové prohlížeče parsují HTML nesmírně benevolentně. Na jednu stranu jako, je hezké věci, které jsou skoro správně nějak odrazit. Na druhou stranu to bohužel vede k tomu, že většina autorů webových stránek se vůbec nezabývá tím, jestli to je správně nebo není správně, jestli se to vyzkouší. V typickém případě ve svém prohlížeči, v lepším případě v několika dalších, jestli se to zobrazí tak, jak si představují, a pokud zobrazí, tak práce hotová.
Možná ještě IE6.
A tak...
no na jedné třeba lidní stránku
je
rozpas hodí.
IE6 je případ pro inkvizitora.
Protože ten pár skvěl, že to je zbou 9 do tabule, tak to vypadá správně.
No jistě. Nebo takhle, Parser to neřeší, parserům je to jedno. Jo, parser prostě vygeneruje strukturu. A pak teprve nějaká další část tu strukturu dostane a řeší, jako, co si počít s ním v tabulce. To není parsovací problém, to je pak interpretační problém, semantický. Ani jak pěkný, samozřejmě, ale zrovna parser nad tímhle ani okem nemrkne. Ale nad čím parser okem mrkne? Co to bude není úplně snadné, to, že spousta elementů nemá povinné ukončení. Takže parser musí umět spočítat, co kde končí. Což jako nakonec není tak těžké, do té doby, že začneme kombinovat s těmi stránkami, které jsou syntakticky špatně.
To by si rozhodli začátky dalšího.
No to není pravda. Rozhodně není pravda, že velmi typicky tabulce. Buňky tabulek se skoro nikdo neukončuje. Protože jako, je to palá starství, za to bude tomu zdvojnásobit velikost stránky. A velmi běžně mám třeba buňku tabulky, které je něco tučně, nebo které je odkaz. Já rozhodně nemůžu na dalším elementu. Jo, to, co musím udělat, je, jako buď to si řídit nějakou gramatikou. Že HTML v podstatě má taky gramatiku, respektive DTDčko, což je vlastně gramatika, které definuje přesně, co smí být uvnitř čeho, a jednoznačně říká, co se má kdy zavřít. Nebo pokud nechcete psát DTDčkový parser, tak můžete tím elementům přiřadit něco jako priority a chovat se poměrně podobně jako ten železničářský algoritmus, kdy prostě zavřete všechno, co má stejnou nebo vyšší. To funguje.
Tak na to se snad To se potom zareagovalo x HTML, kde musí být jakoby každý,
no, je to,
každý
je,
tak jakoby
plávený. XHTML je už je dobrý příklad špatného příkladu. XHTML je jako je pokus o reformalizaci HTML v XML, který má tu nechutnou vlastnost. Jako první nechutná vlastnost je, že je XML, takže jako všechny programy zpracování XML nastávají i tam. Ale co je horší, ona to není podnožena normálního HTML. Lidi jsou zvyklí o XHTML uvažovat tak, že je to prostě nějaká striktní podnožena HTML, která jako má povinné všechno uzavírat, má povinné psát v podstatě cokoliv do uvozovek. Nebudu zprost. Ale problém je, že existují konstrukce, které jsou k sebe dovolili, i do toho byly konektivně poblízené něco jiného. Stejně taky není pravda, že C++ je striktní a to nadložená Cčka. Existují konstrukce, které jsou obojí legální a znamenají nic jiného. Ale jako tam to není syntetický kód, tam už to sahá do semantiky. Takže všechno, že se to bylo více problémů vytvořilo, než mě řešilo. Další otázky. Jinak já to bylo pak se si někdy zkuste napsat. Už je cvičení o machnosti světa. Kdyby si potřeboval napsat něco, co prostě dostane webovou stránku a vytáhá z ní veškerý úplný text. Prostě když jsem ten text chtěl pak nějak nám indexovat. A nečekne, že jsem mladějím na tomhle prasovou stránku mnoho dní. Takže jsem pořád kupoval další prasárek, které jsou tady úběžné, a mi prasky nezvládá. To mimochodem není nic proti tomu, když jsem se pokusil vytahovat užitečný text z PDF. PDF je nádherně navržený formát, který většina programů, které používají PDF, je naprosto obludným způsobem zneužívá. Jako mimo jiné, jako jsem tomu třeba přijde PDF, není textová věc, PDF je v mnoha ohledech spíš binární formát. Takže se jeho pracování už to je dost jinak.
Tak jako PDF od textu jako vypadá tak jo.
Jako tohle tam Ono to vypadá děsivý, než ve skutečnosti je, protože PDF je vždycky bude umět komprimovat. Když si to necháte odkomprimovat, tak je to pak výrazně čitelnější. Jsou tam velké textové kusy.
A PDF je tam popsaný
PDF? Je, jako existuje PDF reference manual, což je 12 textů. A tam je popsaná protokolní syntaxe. Takhle napsat něco, co zpracovává PDFka, je poměrně hodně práce, hlavně kvůli tomu, že ta specifikace sice je dost jasná, ale je taky dost košatá. A speciálně třeba vypořádat se s tím, že různé části můžou být různě komprimované, a tohle několika různými metodami. Takže je potřeba, aby ten pas se rozuměl různým kompresním algoritmům. No, nedá co snadit té knihovny, ale i to samotné poskládání těch knihovny, tak mi to vyšlo správně za práci. Můžeme se pak lidi nějakém PDF-ku pořád i pohledat. Na stranu to jako samozřejmě mám. Můžu zkusit vzít textový editor PDF a si vyhobit.
Není to něco podobné, jako když chceš si vyrobit obrázek?
Něco. Je to ve skutečnosti méně pracné, protože těch binárních částí tam je poměrně málo. Dá se to udělat tak, že opravdu jediná binární část je na začátku signatura a pak je potřeba ještě nabajit přesně vyrobit cross-referenční tabulku a tréné. Což se nevymu dá. Případně jako existuje věc, která se jmenuje PDF, což je nástroj do práce s PDF, který mimo jiné umí tyhle tabulky přepočítat. Takže se PDF pak dají vyrobit, napíšu v textovém editoru a pak se pustí k PDF, aby spočítalo tabulky a doplnilo tam těch pár binárních věcí. Občas je to potřeba.
Obrázek, kde udělat spek čáku?
No a nemusíš tam ani nic binárního psát.
Pokud si zvíš vhodný formát.
Ano. A tady jako vkládáš, že se to... Nějaký text, myslím, že co ti říká, kolik tam máš barev, jak je to velký, a potom už jenom píšeš hodnoty RGB. Nebo v odstíně všední, nebo podle toho formátu, prosím.
Já se budu rodit.
Už byly na takovýhle pěkný formát, jsem rád budu mít. A Macer už je variant. První tři jsou textové. Na obrázky striktně dvoubarevné, ve stupních šedí a RGB. A druhá trojice jsou binární a věty. Je to hezké v tom, že takové informace dá generovat triviálně čímkoliv člověk skriptem. Stejně tak, když potřebuji napsat program, který zpracovává obrázky, něco s nimi dělá, tak načíst ten webový obrázek je pár řádek zdrojá. Samozřejmě, moc nejsou formáty určené k tomu, aby se ukládaly na disk. Protože kdybyste vzali třeba fotku z běžného digitálního foťáku, tak to je jako PDF-ko, hodně desítky megabajtů. Tak, ale na to, abyste se třeba poslali nějakou logo mezi dvěma programy, je to fajn. Zde další příklad, kdy se taky dobře naštěvili, jak se vyšlo složité opasování. Ne, já to platíko. Místo parsování JPEGu napíšete parse na PBM-ko a použijete standardní program, výborné, to je JPEG do PBM-u. Respektive týmí do PBM-u se konvertovat zpětně cokoliv. Trošku, co? Chodí k tomu přístupu. Parsy jsou stavebnice.
Čitomí.
Jak jsou na tom ostatní?
Byl si kvapení z toho, že mají záporný čas do konce přednášky.
Není to co zase nemocnit.
Jo, v tom případě pojďme na chvíličku na hru.
Jo.
Pořešit pravěcí další problém.
Já si prosím, abyste tady za 10 minut byli.
Klidně si pak objednějte publiční přednášku. Jakoukoliv.